la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Raportul Nagaceschi în Parlament, dezbateri, dar nu vot.
În ceea ce privește indicația procuraturii privind audierea lui Voronin, de când o comisie de anchetă dă indicație procuraturii?
Liderul Partidului Democrat despre nevoia de claritate în cadrul alianței.
Consiliul Europei ne-a spus foarte tranșant, exprimând de fapt și poziția statelor membre Uniunii Europene, că nu există în viziunea lor niciun temei legal pentru oricare modalitate de extindere a mandatului actualului Parlament.
Și rubrica Lumea din jur, povestea nu tocmai obișnuită a unui olar prin vocație.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a declarat Europei Libere că nu întrevede pericolul preluării totale a companiei Moldovagaz de către concernul rus Gazprom, în ciuda datoriilor Moldovei față de ruși.
Nu am văzut, sincer, din partea Gazpromului anumite intenții de a schimba cumva în structura acționaratului. Grija lor cea mare este, de fapt, și a noastră, este să rezolvăm această problemă și scoatem presiunea datoriilor istorice nesoluționate de pe această societate.
Presa de la Chișinău a scris că Gazprom s-ar putea folosi de datoriile Moldovei pentru gaze ca să acapareze întreaga societate Moldova Gaz, în care deține în prezent 51% din acțiuni. Parlamentul de la Chișinău n-a reușit să adopte o hotărâre privind raportul asupra violențelor din aprilie 2009, prezentat de așa numita Comisie Nagaceschi. Potrivit MoldPress, marea majoritate a deputaților s-au arătat nemulțumiți de raport, spunând că nu aduce suficiente răspunsuri. Amănunte pe parcursul emisiunii. Ambasada Ungariei a anunțat că de astăzi primește cereri de vize și pentru Elveția, la așa numitul centru comun de vize pe care îl găzduiește. Anunțul a fost făcut de ambasadorul ungur György Varga. El a mai spus că în baza noilor înțelegeri dintre Uniunea Europeană și Moldova, termenul de eliberare a vizelor europene va fi mai scurt, 10 zile în loc de 15. Grecia a fost paralizată astăzi din nou de greve, iar demonstrațiile de protest au continuat. Aproximativ 20.000 de sindicaliști au participat în centrul Atenei la un marș împotriva măsurilor de austeritate anunțate de guvern, care se confruntă cu o datorie publică enormă și a fost nevoit să ceară ajutorul Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional. Din cauza grevei nu au circulat astăzi trenurile și autobuzele, au fost închise școlile și birourile administrative și chiar principala atracție turistică a Atenei, Acropolea. Secretarul general NATO a anunțat că Alianța Nord-Atlantică și Rusia au început discuții despre posibila construire a unui sistem de apărare antirachetă în Europa. Aflat în vizită la Sofia, Anders Fogh Rasmussen a spus că primele convorbiri au avut loc în Consiliul NATO-Rusia miercuri. El a adăugat că alte runde de discuții cu Moscova vor avea loc până la summitul NATO de la Lisabona din decembrie. La reuniunea din Portugalia, țările NATO ar urma să ia o decizie privind lansarea unui scut antirachetă care să acopere toate cele 28 de state membre. O anchetă internațională a stabilit că de vină pentru scufundarea unei nave militare sudcoreene în urmă cu 2 luni a fost o torpilă lansată de un submarin nordcorean. Incidentul de la 26 martie s-a soldat cu moartea a 46 de militari sudcoreeni. După anunțarea rezultatelor anchetei, astăzi guvernul sudcorean a promis o ripostă dură față de Coreea de Nord, dar fenianul a negat din nou că ar fi fost implicat și a amenințat cu războiul. Coreea de Nord a fost criticată astăzi aspru și de premierul Japoniei, dar și de Alianța Nord-Atlantică, iar China a cerut ambelor state coreene să dea dovadă de reținere.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți, doamnelor și domnilor, în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău s-a întrunit astăzi în ședință plenară și pe ordinea de zi s-a aflat și votul și discutarea raportului Comisiei Parlamentare conduse de liberal-democratul Vitalie Nagaceschi despre evenimentele petrecute în luna aprilie în Moldova anul trecut. Raportul a fost prezentat presei în urmă cu 2 săptămâni și în el se scria despre faptul că organele de ordine nu au răspuns adecvat situației și că președintele de atunci al Moldovei, Vladimir Voronin, și-ar fi depășit atribuțiile constituționale. Raportul nu a găsit că în acele evenimente să fi fost implicat implicați cetățeni din alte țări, așa cum afirmaseră atunci autorităților. Ca și la prezentarea raportului de acum 2 săptămâni și acum, Partidul Comuniștilor nu a fost prezent la dezbaterile din Parlament. Mai multe de la Lucia Diacon.
Deși opoziția reprezentată de comuniști a lipsit și de această dată la ședința legislativului, deputații din Alianță, dar și neafiliații, au avut mai multe obiecții critice la adresa raportului. În mare parte, acestea se reduc la faptul că raportul n-a răspuns la întrebările cine a organizat protestele, cine sunt provocatorii, de ce nu sunt trase la răspundere persoanele care au aplicat tortura. Președintele Comisiei, Vitalie Nagacevski, a invocat de fiecare dată argumentul că forumul pe care l-a condus nu poate substitui organele de anchetă. Nagacevski a fost întrebat de liberala Corina Fusu de ce totuși nici procuratura, nici Ministerul de Interne nu par să se grăbească să găsească vinovații. Iată replica președintelui Comisiei.
Într-adevăr, se pare că respectivele instituții nu își fac la nivel treaba pe care ar fi trebuit să o facă până la urmă. Pentru aceasta noi își propunem ca să fie invitați reprezentanții acestor autorități în Parlament și ei deja să explice. Dar dacă nu, în așa caz, s-ar putea ca Parlamentul să încerce să ia o poziție mai dură în privința reprezentanților acestor instituții.
Și Ministerul de Interne, în opinia lui Vitalie Nagacevski, ar trebui să facă publice anchetele interne care, până la urmă, nu au stabilit vinovați printre polițiști. Deputatul neafiliat, Victor Stepaniuc, a reproșat președintelui Comisiei că raportul nu a adus contraargumente solide pentru ipoteza vehiculată de comuniști că ar fi vorba de o lovitură de stat și, prin urmare, nu sunt temeiuri, după părerea lui Stepaniuc, să fie acuzată guvernarea de atunci și poliția. Stepaniuc a propus să se discute pe marginea proiectului după ce vor fi audiate Procuratura, Ministerul de Interne și SIS-ul în Parlament. Și Partidul Democrat a avut obiecții la raportul Comisiei. Iată ce a observat Dumitru Deacov.
Noi aici, persoanele care au instigat și au devastat, nu numim pe nimeni. În schimb, devieri și încercare de a învinui, de exemplu, poliția, cât vrei. Nu sunt polițiștii vinovați. Noi avem nevoie de o poliție care crede în stat, în țară și trebuie să îndeplinească ordine.
Președintele Comisiei a fost nevoit să dea explicații și asupra opiniei separate pe care au prezentat-o comuniștii. Nagacevski a spus că divergențele s-ar reduce în fond la 3 puncte. Falsificarea alegerilor, tentativa de lovitură de stat și utilizarea armelor de foc de către poliție. Și că în această situație nu vede cum ar fi posibilă o părere comună. Cele mai grave învinuiri au fost rostite însă de președintele Parlamentului Mihai Ghimpu.
Dar îmi pare totuși că au dreptate cei deputați care spun că pur și simplu s-a descris cum a avut loc evenimentele. Anume, cel mai important material pe care trebuia să-l obțină comisia nu este audiat sau căutat de către comisie având probe și video și martori. Prima, Gorbulea n-a fost audiat și nici ministrul Papuc în privința aceasta. Vladimir Voronin a refuzat să răspundă la întrebările înaintate de comisie. Comisia s-a oprit. Nu vrea Voronin? Gata. Cred că trebuia întrebările puse pe hârtie înaintate Procuratorului General să-l invit pe Voronin să răspundă la întrebările pe care trebuie să răspundă. Comisia, cum a pus și întrebarea, n-a audiat comisarii sectorul în care au fost maltratați tinerii.
În replică, Vitalie Nagacevski a amintit că raportul a fost votat de deputați care reprezentau toate partidele de alianță, iar reproșul președintelui Parlamentului nu este fondat.
În ceea ce privește indicația procuraturii privind audierea lui Voronin, de când o comisie de anchetă dă indicație procuraturii?
După ce s-a lăsat să se înțeleagă că nu toți deputații au reușit să citească proiectul de hotărâre, care urma să fie votat după dezbateri, Mihai Ghimpu a propus să se revină asupra acestuia după ce comisia va fi avut audieri cu societatea civilă. Lucia Deaconu de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă.
Ce șanse sunt pentru deblocarea actualei crize constituționale din Moldova după cele câteva runde de convorbiri între reprezentanții Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Comisiei de la Veneția, cu liderii politici de la Chișinău, atât ai Alianței pentru Integrare Europeană de la putere, cât și cu cei din opoziție din Partidul Comuniștilor? Valentina Ursu i-a adresat această întrebare președintelui Partidului Democrat, Marian Lupo.
Consiliul Europei ne-a spus foarte tranșant, exprimând de fapt și poziția statelor membre a Uniunii Europene, că nu există în viziunea lor niciun temei legal pentru oricare modalitate de extindere a mandatului actualului Parlament. S-a spus foarte tranșant acest lucru, nu este legal și nu este european să schimb regulile de joc în timpul jocului. Mesajul numărul 2. Ei au venit aici la Chișinău pentru a juca un rol de mediator, pentru a facilita dialogul dintre partidele din alianță, pe de o parte, și opoziția PCRM pe de altă parte, și au venit cu o propunere concretă. Să modificăm articolul 78 din Constituție, în modul în care să se prevadă primul tur de scrutin, 61 de voturi în Parlament, al doilea tur de scrutin, tot în Parlament, 61 de voturi, și dacă nu se reușește în două tururi în Parlament alegerea șefului statului, al treilea tur să fie alegeri directe de către popor a președintelui țării.
Înțelegem că opoziția, comuniștii rămân pe poziția lor și nu merg la compromis.
Păi iată ce s-a întâmplat. Pe parcursul acestor două zile am avut în mod individual tot ce din partidele parlamentare întrevederi cu acest grup. Ieri am purtat o discuție la nivelul conducerii alianței și pe principiu am salutat această abordare, manifestând disponibilitatea partidelor din alianță pentru dialog, pentru a găsi un compromis, pentru a găsi o soluție care va garanta pentru viitor nerepetarea blocajului politic în Republica Moldova, foarte periculos. Manifestând disponibilitatea, am zis că suntem pe cale să le acceptăm acest rol de mediator, de facilitator acestui dialog. Ei au mers în discuție la conducerea Partidului Comuniștilor. Revenind de la această discuție, ne-au informat că discuția a fost una foarte proastă, că propunerea Consiliului Europei a fost refuzată de către opoziția PCRM. PCRM-ul practic a refuzat orice dialog cu alianța în acest sens. Nu a salutat nici rolul de mediator a Consiliului Europei, insistând să se discute doar pe baza proiectului inițiat de către PCRM. În mod evident că un asemenea rezultat, din nou, a dus la blocarea acestui dialog pe motivul că opoziția PCRM nu dorește acest dialog. În acest caz, noi avem, de fapt, două posibilități. Prima, calea parlamentară de modificare a articolului 78, da, cu procedurile.
Unde trebuie două treimi.
Unde trebuie două treimi.
Din voturi.
Și mai există a doua cale, calea organizării unui referendum. Tot aici este important să vă spun că dacă până ziua de ieri Consiliul Europei și Comisia de la Veneția nu privea cu ochi atât de buni ideea de organizare unui referendum, făcând miza totuși pe dialog politic, pe compromis, pe consens, după rezultatul nefericit, rezultatul foarte prost al discuției pe care l-au avut cu conducerea PCRM, opinia lor s-a schimbat în sensul în care ei au spus: noi vedem că dialogul cu PCRM este imposibil, fiindcă PCRM-ul nu vrea dialog. În acest caz, oricum, articolul 78 urmează a fi modificat pentru evitarea blocajelor politice pentru viitor. Și în acest sens ei s-au arătat susținători a ideii, deci nu au absolut nimic împotrivă referitor la calea de desfășurare a unui referendum pentru a fi supus atenției populației acest proiect, această propunere a Consiliului Europei.
Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, răspunzând Valentinei Ursu. În emisiunea Europei Libere de la ora 21, sinteza zilei, vă vom prezenta partea a doua acestui interviu în care domnul Lupu vorbește și despre posibilitatea colaborării partidului său în viitor și cu un partid comunist reformat și european. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibere.org.
Potrivit ultimelor sondaje de opinie difuzate la Chișinău, în viitorul Parlament ar putea intra numai patru partide, cel al comuniștilor, care continuă să fie în fruntea preferințelor electoratului, urmat de cel al premierului, Partidul Liberal Democrat, apoi Partidul Democrat și, în sfârșit, Partidul Liberal al președintelui Parlamentului. Pornind de la aceste date, Vasile Botnaru l-a întrebat pe istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, ce ar putea să facă politicienii moldoveni pentru a evita ca într-un viitor parlament să se ajungă la aceeași situație de criză ca acum.
Soluții ar fi mai multe, dar din punct de vedere strict electoral, soluția este ascunsă în mâneca electoratului. Urmează doar ca acesta să voteze masiv formațiunile politice reprezentative, ca acestea să poată întruni o majoritate constituțională pentru a alege șeful statului, dacă va rămâne în vigoare actuala formulă de alegere a președintelui Republicii Moldova.
Ce sfat le-ați da acestor partide ca să rămână cu un sprijin electoral anunțat de sondaje?
În primul rând, să nu piardă contactul cu realitatea, cu problemele oamenilor simpli, să nu-i trateze ca pe o masă anonimă și uniformă, să știe să distingă între interesele diferitor straturi sociale și categorii de oameni. Cei de la guvernare trebuie să aducă în fața oamenilor exemple concrete ale modului în care și-au onorat promisiunile electorale, iar opoziția să se facă cât mai vizibilă și convingătoare.
Apropo de fapte concrete, Partidul Democrat lansează inițiativa reducerii pensiilor deputaților și unor categorii de funcționari de stat de la 75% la 42% din salariu. Oare această inițiativă ar putea avea conotații electorale?
Nu este exclus, dar important e că este o inițiativă bună, care va fi salutată de oamenii simpli, o inițiativă care va fi o dovadă că acum, în plină criză, toată lumea, inclusiv cei cu funcții de răspundere, trebuie să strângă cureaua.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Vicepremierul Victor Osipov, responsabil cu reintegrarea, se află astăzi și mâine la Kiev pentru a discuta cu noile autorități ucrainiene pe problematica transnistreană înaintea reuniunii OSCE de la Astana, o reuniune care este planificată a fi în formatul 5+2. Iar la Bender, la sediul misiunii OSCE, domnul Osipov a avut o întrevedere cu reprezentantul Tiraspolului la negocieri, Vladimir Iastrăbceac. Potrivit agențiilor de știri, la aceste discuții ar fi fost abordată și situația jurnalistului tiraspolean Ernest Vardanean, aflat în detenție din 7 aprilie și acuzat de înaltă trădare. La Parlamentul European, corespondenta noastră Iolanda Bădiriță a căutat să afle dacă acest caz, cazul Vardanean, se mai află și în atenția europarlamentarilor și iată ce a răspuns democrat-liberalul Cristian Preda.
Moldova este un partener important, se discută despre Moldova zilnic la Parlament, inclusiv acum două zile a fost o discuție foarte amplă cu comisarul Fire în cadrul Comisiei de Afaceri Externe. Domnia s-a evocat ceea ce a discutat la Chișinău cu oficialitățile moldovenești. Urmărim cu maximă atenție și eu și colegii mei, nu doar români, ci din toate delegațiile naționale și din grupurile politice, situația jurnalistului Vardanean, cum urmărim situația oricărui jurnalist aflat într-o stare de arest sau amenințat. Așteptăm în cazul lui Vardanean elemente suplimentare.
Din partea cui?
Din partea tuturor părților implicate, ca să zic așa.
Respectiv din partea Transnistriei și din partea Moldovei?
Partea Transnistriei e o parte ilegitimă. Eu nu recunosc legitimitatea acestei autorități. Nu cred că această autoritate trebuie tratată cum sunt tratate autoritățile guvernamentale, însă voi sprijini orice demers al Chișinăului care e destinat să clarifice situația și suntem în contact și eu și alți colegi pentru a clarifica această situație.
A fost europarlamentarul Cristian Preda. În emisiunea noastră de la ora 21 și pe pagina noastră de internet vă invităm să citiți și să ascultați și opinia europarlamentarului liberal Cristian Bușoi, membru în delegația Uniunii Europene Moldova, în ceea ce privește cazul jurnalistului Vardanean.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Când intri în satul Hojinești, Călăraș, primul lucru care îți atrage atenția este un drapel alb cu un burlui cărămiziu pe el. Dovadă că ai ajuns într-un sat de olari, unul din puținele care se mai împotrivesc dispariției acestui meșteșug. De fapt, e meritul câtorva supraviețuitori care abia de mai au putere să frământe lutul. De curând însă, lor li s-a alăturat Vasile Gonciar, care a moștenit meșteșugul împreună cu numele. Tatăl său și el, Vasile Gonciar, în perioada sovietică, s-a opus autorităților care împiedicau pe meșteri să-și deschidă propriile ateliere, ca nu cumva să devină capitaliști într-un stat colectivist. Vasile Gonciar.
S-a început de prin anii 80 până la 80, în chiar cu Brejnev. Țin minte, eu eram copil micuț pe lângă tata și ciomblat din sat și străcau cuptoarele, nu? Era ca un business particular. Pe timpurile și ele, niște șugari. Aveam câșmig în plus, în afară de așa care lucrau în gospodării. Dar tata s-a angajat la niște Power în Chișinău, la fondul de artă și a colaborat cu fondul de artă și a rămas. Știi? Și pe urmă că nu... Dar nu se putea de făcut lucrurile astea, dar nu avea și
Se zice că desenul de pe burluiul reprodus pe steagul Hujineștiului, o linie valoroasă peste altele trei drepte ca orizontul, ar fi semnul distinctiv al oalelor produse de dinastia Gonciar. Ce semnifică acest ornament, îl întrebe Vasile Gonciar, olar de a doua generație.
Pământul, focul, munca și apă. Sunt patru lucruri vieșnice care fac o oameni.
Acum, munca unui olar nu mai este ca altă dată, își continuă povestea Vasile Gonciar. Există tehnologii care scurtează de zeci de ori calea lutului spre un vas bun de păstrat laptele sau de dat sarmalele la cuptor. Tehnologii despre care Vasile știe totul și pe care le-a testat în Italia. În 12 ani de ședere acolo, el a reușit chiar să deschidă o fabrică de ceramică devenită o afacere prosperă. Unind tradiția moldovenească cu tehnologia italiană, mii de vase ieșite de mâna lui au culendat lumea, iar Vasile ajunsese om cu stare. În urmă cu un an, Vasile și-a închis fabrica și a revenit cu familia acasă la Hujinești.
Mi-am închipuit cât să se împrăștiesc când s-ar întoarce aici, azi și o frumusețe și o viață strezească aici, dar nu e așa. Dar nu se întorc, îmi pare că din partea că eu dar nu știu precis că e conducerea așa.
Pentru Vasile, care a încercat să convingă niște parteneri italieni să participe cu investiții la un proiect ambițios în Moldova, este dureros să recunoască faptul că Moldova s-a ancorat în trecut. Legile nu sunt pentru oameni, ci împotriva lor, iar autoritățile locale continuă să creadă că pe timpurile sovietice că cetățenii sunt în serviciul lor și nu invers. Vasile încearcă să pună pe picioare deja acasă o fabrică de ceramică, singur după ce l-au abandonat potențialii parteneri italieni.
Ceramică moldovenească, făcută de moldoveni și pentru moldoveni, dar de calitate europeană.
Cu banii agonisiți peste hotare, a cumpărat câteva loturi de pământ, a construit câteva hale și a instalat utilaje aduse din Italia. Ce îl împiedică să-și pornească afacerea?
Birocrație. O început să mă încurce. Îmi pui piedici în toate cele.
Meșterul Vasile Gonciar visează să transforme Hujinești într-un punct de atracție turistică, dar și într-un centru de renaștere a olăritului industrial. El se declară convins că o fabrică de ceramică bazată pe tehnologii moderne ar aduce beneficii tuturor. Locuri de muncă pentru săteni, producție ecologică pentru consumatori și șansa de a organiza un atelier de instruire a meșterilor olari. În Italia, Vasile tocmai se gândise să organizeze un atelier virtual, astfel încât doritorii să învețe meșteșugul să ia lecții prin internet. Visurile lui Vasile se lovesc însă deocamdată ca fluturii de geamul ferestrei de la atelierul amenajat într-un șopron.
Mega, măi, eu sunt Dumnezeu pentru vasul ăsta. Bucata a zărut, o lucrez și o fac și o modelez cum îmi vine și cum îmi pare. Îți înțești mai puternic. Când reușești să faci. Mega, aici reușește. Să fac ceva pentru sat, să schimbă sat. Nu reușesc. E birocrație, e mentalitatea oamenilor. Ce depinde de mine, eu pot să fac. Dar ce nu depinde de mine, și nimeni nu pot să facă. Păi și fiecare nu s-a schimbat ca mine, sau când se strege împreună, e o țară schimbată.
Din Hujinești, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, vă invităm să vizionați o galerie de fotografii cu olarul din relatarea precedentă.
Și tot pe pagina noastră de internet, nu uitați de concursul de fotografii, se poate și altfel. Despre schimbările pe care le vedeți sau pe care ați dori să le vedeți în Moldova. Este un concurs cu premii.
În emisiunea noastră de la ora 21 vă invităm să ascultați o revistă a presei românești pe tema problemelor financiare ale României și a vinovățiilor legate de această criză. Camera Deputaților de la București a adoptat ieri legea lustrației, un proiect aflat în traseul legislativ timp de 5 ani. Detalii are Lucian Ștefănescu.
Potrivit legii lustrației, sunt considerate persoane lustrabile toți aceia care au ocupat funcții de conducere și au fost remunerați pentru aceasta în Partidul Muncitoresc Român, Partidul Comunist Român, Uniunea Tineretului Comunist, membrii Consiliilor Populare Județene, Municipale și Orășenești, membrii Consiliului de Stat și ai Consiliului de Ministri, conducătorii instituțiilor de presă sau de propagandă ale PCR. Legea se referă și la directorii de editură, persoanele din învățământul de partid, din structurile fostei securități sau colaboratorii acesteia ca poliție funcție politică, magistrații cu funcții de conducere în sistemul judiciar comunist, comandanții din Inspectoratul General de Miliție, până la nivelul șefilor de post inclusiv, și șefii misiunilor diplomatice ale României de dinainte de 1989. Dacă legea ar fi fost adoptată în România acum 20 de ani, fostul șef al statului român după căderea comunismului, Ion Iliescu, nu ar mai fi putut să ia parte la viața politică a acestei țări. Iată ce a declarat Iliescu pentru Radio France International după adoptarea legii lustrației.
Este o gândire întârziată a unor oameni care n-au viziunea mersului societății. Asemenea măsuri sunt caracteristice regimurilor totalitare.
Un cu totul alt punct de vedere are Sorin Ilieșiu, președintele Alianței Civice, un susținător fervent al lustrației anticomuniste din România.
Are rost pentru că este o lege de importanță simbolică, de despărțire a noastră, a societății românești, de regimul comunist, condamnat ca ilegitim și criminal. Și pe de altă parte are o valoare morală, întrucât nu putem să construim o nouă societate fără să adoptăm această lege.
O declarație a lui Sorin Ilieșiu pentru postul de radio Europa FM. În celelalte state foste comuniste din Europa de Est, lustrația a fost pusă în practică în mod diferit de la țară la țară. S-au impus mai multe modele de lustrație, cel mai dur fiind cel al Cehiei și Germaniei de Est, care au nominalizat imediat după evenimentele din 1989 categoriile de comuniști și funcțiile la care aceștia nu au acces. Dar metodele concrete de lustrație au fost diferite, atât în privința sancțiunilor, cât și a categoriilor vizate pentru înlăturarea de la funcțiile publice. Serviciile secrete, judecătorii și procurorii au fost categoriile profesionale cel mai ușor de lustrat. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
O singură noutate esențială înainte de finala Ligii Campionilor. Sâmbătă, la Madrid, Bayern München va intra în teren împotriva lui Inter Milano, fără Frank Ribéry. Curtea de arbitraj sportiv internațional a menținut suspendarea lui Ribéry, care fusese eliminat în semifinala cu Lyon. Cartonașul roșu primit atunci de Ribéry a fost într-adevăr discutabil, dar ridicarea suspendării ar fi fost numai puțin discutabilă și judecătorii au decis să păstreze echilibrul înaintea finalei. Chiar fără Ribéry, Bayern pornește cu 50% șanse. Inter, deținătoarea celelalte jumătăți, vine după o dublă istorică în Italia, unde a câștigat campionatul și cupa. Atuul italian rămâne capacitatea tactică fenomenală a antrenorului José Mourinho. Inter speră într-o nouă zimare a lui Mourinho, adică într-o rețetă care să anihileze Bayern, după ce a scos din joc Barcelona. Din acest motiv, așteptările înaintea finalei sunt un pic atipice. Nimeni nu mizează pe un spectacol de clasă, ci anticipează un duel de inteligență tactică. Inter rămâne fracțional favorită, dar finala e deschisă. Elementul de șoc al acestei săptămâni s-a produs departe de Liga Campionilor și a angajat într-un fel foarte dubios apropiata Cupa Mondială. Președintele Federației de Fotbal Engleze, Lordul Trisman, a demisionat sec duminică, după ce un ziar a reprodus o conversație înregistrată a președintului cu o confidentă apropiată sau mai mult decât apropiată. Lordul Trisman spune în înregistrare lucruri care mai interesante. Însă perla conversației sunt câteva considerente ale președintelui Federației Engleze asupra lumii de la vârful fotbalului internațional. Lordul Trisman spune că au apărut informații după care Spania și Rusia au ajuns la o înțelegere. Astfel, Spania ar urma să mituiască arbitrii de la Cupa Mondială, iar Rusia și-ar oferi ajutorul. În schimbul cooperării, Spania ar urma să-și retragă la un moment dat candidatura la organizarea Cupei Mondiale din 2018. Lordul Trisman a demisionat după publicarea registrării, fără să retragă însă afirmațiile senzaționale. Rusia și Spania au dezmințit așa cum era de așteptat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețul de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Igor Burciu, redactor șef adjunct la ziarul Evenimentul Zilei.
numărul de vinere a publicației Evenimentul Zilei, există o serie de materiale de analiză privind șansele partidelor politice de a accede în viitorul Parlament. O atenție aparte este acordată așa ziselor partide fără șanse sau cele trecute în ultimele sondaje la rubrica și alții. Despre cine este vorba veți vedea în numărul de mâine. Un alt material zguduitor este despre moldovenii plecați în străinătate să muncească, dar care ajung în sclavie. Puteți citi aceste materiale în paginile sociale. Un alt material interesant se referă la ultima dispoziție scandaloasă a premierului Vladimir Filat, potrivit căruia dânsul controlează toate numirile și disponibilizările din cadrul guvernului, care ar putea fi impactul acestei dispoziții. Despre aceasta citiți în pagina a treia a publicației Evenimentul Zilei.
Cu recomandările din ziarul Evenimentul Zilei punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.